Яратылыш, 12-ші бөлік. Ибрамның туған жерінен кетуі. Раббы Ибрамға айтты: «Тұрған жеріңні, туғанларыңны, атаң йұртын қалдыр. Мен көрсетәшәк жерге көшіп кет», деді. «Сеннен мен биік халық тудырашақмын. Сені мүбәрәк қылашақмын. Есіміңні шөһрәтлі итәшәкмін. Сен фатиха бәрәкәт иесі болашақсың. Сеңа изгілік тілегәннәргә мен изгілік эшләячәкмін. Сені қаһәрләгәннәргә ләғнәтемне яудырашақмын. Жер йөзіндәге халыкларның һәммәсе синең аша фатиха алашақ». Ибрам Раббысы бұйырғанша юлға шықты. Лут та аның белән китте. Хараннан шығып киткән вақытында Ибрамға 75 яш иде. Хатыны Сарая һәм бер туған інісінің уғылы Лут белән бергә Ибрам Харанда туплаған бар мал мүлкәтін алып, һәм қул астындағы барлық хезмәтчеләрен ияртып, юлға шықты һәм Қанғанға барып жетті. Ул илне буйға кешіп, Шәкімдәге Мүри именлеге деген жерге келіп тоқтады. Ул заманда анда Қанғанилер яшейді. Раббы Ибрамның қаршысында пәйда болып, «Міне бу жерлеріні мен сенің тұқымыңа бирәм», деді. Раббысы пәйда болған түшке Ибрам мәзбәх ясады. Аннары бу урыннан яна қозғалып, Бәйт Илден күн шығышы тарафындағы тауға таба юнәлді, һәм Бәйт Илне үзеннән күн батыш яқта, ә Ғайны күн шығыш яқта қалдырып, ике уртаға шатыр қырды, мәзбәх ясады. Раббысының исеменә дұға бағышлады. Аннан Ибрам тағын қозғалды. Юлын күн яққа қарап дәвам иттерді. Ибрам белән Сарая Мисырда. Ибрам тукталган жерлерде ачлық хүкем сүрәйди. Ачлық кишәйгәннән кишәйе барганлыктан, Ибрам вакытлы шәй яшәр өчен дип Мисырга юл тотты. Мисыр жеренә җитәрәк хатыны Сараяга әйтте: «Синең гүзәл кыяфәтле хатын икәнеңне беләм», диде. «Сине күргәч мисырлылар, бу аның хатыныдыр дип мине үтерерләр, ә сине исән калдырырлар. Мисырлыларның миңа карашлары яхшы булуын һәм синең хакка минем исән калуымны теләсәң, син аларга минем абыем ул», дип әйт. Чыннан да, Мисыр жеренә аяк баскач, мисырлылар Ибрам хатынының бик гүзәл икәнлеген күреп алдылар. Фиргаунның сарай түрәләре дә хатынны күреп, аның гүзәллеге турында Фиргаунга җиткерделәр. Шуннан соң сараяны Фиргаун хәнәсенә алдылар. Хатыны аркасында Ибрамга караш яхшы булды. Вақ һәм эре терлектән мал туары, кашыр, ишәк, дияләре күп булды. Иендә кыл ир вә кыл хатын кызлар тотты. Ләкин Ибрамның хатыны сарая аркасында Раббы Фиргаунны һәм сарай җәмәгатен зур фаҗигаләргә дучар итте. Фиргаун Ибрамны үз каршына чакыртып әйтте: «Син мине нишләттең», диде. «Ник син сараяны минем хатыным ул дип әйтмәдең? Сиңлем дип әйттең. Мин бит аңа шак кына иләнми калдым. Авыл синең үз хатының икән. Хатыныңны ал да илдән чыгып кит». Фиргаун үз әдәмнәренә үзенең Ибрам хакындагы карарын ирештерде. Бу карар буенча хатыны һәм кул астындагы барлык мал-мөлкәте белән берлектә Ибрам Мисырдан сөрелде.